Sautjándi kafli. Fílistiar drógu nú saman hersveitir sínar til bardaga. Þeir söfnuðust saman í Sókó í Júta og settu upp herbúðu sínar í Efes Dammím milli Sókó og Aseka. Sál og Ísraelsmenn söfnuðust þá saman, settu upp búðir í Eikadalnum og bjökust til orrustu gegn Fílistiðum. Fílistiðar tóku sér stöðu öðrum megin í fjallinu en Ísraelsmenn hinum megin og var dalurinn á milli þeirra. Þá gekk hólmgöngumaður út úr búðum Fílistiða. Hann hét Golíat og var frá Gat. Hann var 6.5 alin á hæð. Hann hafði eir hjálm á höfði og bar reisturbrynju úr eir sem var 5.000 siklar að þyngd. Á leggjum hafði hann brynhosur úr eir og á herðum sér bjúsverð úr eir. Skaftið á spjóti hans var digurt sem vefjarifur og járn oddur þess var 600 siklar á þyngd. Maður fór fyrir honum og bar skjöld hans. Golíat tók sér stöðu, hrópaði til fylkinga Ísraels og sagði Hvers vegna hafið þið farið og fylkt ykkur til bardaga? Er ég ekki Fílistei og þið þrælar Sáls? Veljið ykkur mann til að koma niður til mín. Ef hann sigrar og fellir mig, verðum við þrælar ykkar, en sigri ég og felli hann, verði þið þrælar okkar. Fílistein hélt áfram. Nú hef ég auðmýkt herfylkingar Ísraels. Sendið nú einhvern til mín svo að við getum barist. Þegar Sál og allur Ísrael heyrði þessi orð Fílistians, skelfdust þeir og urðu mjög hræddir. Davíð var sonur Ísai af ætt Efrata frá Betlehem í Júta. Ísai átti 8 syni. Hann var orðinn gamall maður, háaldraður á dögum Sáls. 3 elstu synir hans höfðu fylgt Sál í stríðið. Þeir 3 synir hans sem höfðu farið í stríðið hétu Eliab sem var frumburðurinn, Abinadab sem var næst elstur og Samma sem var 3. elstur. Davíð var yngstur en hinir 3 eldri höfðu fylgt Sál. Öðru hverju yfirgaf Davíð hirð Sáls og sneri heim til að gæta sauða föðursins í Betlehem. Í 40 daga gekk Fílistein fram og tók sér stöðu bæði kvölds og morgna. Einhverju sinni sagði Ísai við Davíð son sinn, taktu eina efu af ristaða korninu og þessi 10 brauð handa bræðrum þínum, flýttu þér síðan til þeirra í herbúðunum. Færðu hershöfðingjanum þessa 10 osta, spyrðu hann hvernig bræðrum þínum líður og komdu með eitthvað frá þeim sem staðfestir það. Þeir eru með Sál og öllum hinum Ísraelsmönnunum í Eikadalnum að berjast við Fílistiða. Morguninn eftir fór Davíð snemma á fætur, skildi féð eftir í vörslu annars, tók farangur sinn og hélt síðan af stað eins og Ísai hafði lagt fyrir hann. Þegar hann kom að herbúðunum var herinn á leið út í fylkingum og lét herópið gjalla. Ísraelsmenn og Fílistiðar fylktu nú liði hvorir gegn öðrum. Davíð skildi eftir það sem hann hafði meðferðis hjá þeim sem gætti farangursins, hljóp síðan inn í fylkinguna til bræðra sinna og heilsaði þeim. Á meðan hann var að tala við þá, gekk hólmgöngumaðurinn Golíat frá Gat út úr fylkingum Fílistiða. Hann endurtók það sem hann var vanur að segja og Davíð heyrði það. Þegar Ísraelsmenn sáu hann, urðu þeir allir mjög hræddir og lögðu á flótta. Ísraelsmenn sögðu, Hafið þið séð manninn sem gengur þarna fram? Hann kemur til að hæða Ísrael. Konungur mun launa þeim manni ríkulega sem fellir hann. Hann mun gefa honum dóttur sína og gera fjölskyldu hans skatt frjálsa í Ísrael. Davíð spurði þá mennina sem stóðu hjá honum, hvernig verður þeim manni launað sem drepur þennan Fílistiða og rekur slíðru orðið af Ísrael? Hver er þessi óumskorni Fílistiði sem dirfist að hæðast að hersveitum hins lifandi guðs? Þeir sögðu honum þá hvernig þeim erði launað sem legðan að velli. Eliab, elsti bróðir hans, heyrði hvað hann sagði við mennina, reiddist Davíð og sagði, hvers vegna varst að koma hingað? Hjá hverjum skildirðu þessa fáu sauði eftir í eyðimörkinni? Ég þekki frekju þína og ílsku. Þú ert hingað komin til þess eins að horfa á bardagan. Davíð svaraði, hvað hef ég nú gert? Mátti ég ekki spyrja? Síðan snýr hann sér frá honum og að öðrum og spurði hins sama og var honum svarað eins og áður. En það fréttist hvað Davíð hafði sagt og var Sál sagt frá því og lét hann sækja hann. Davíð sagði við Sál, það er ástæðu laust að láta hugfallast vegna Fílistejans. Ég, þjónninn, mun fara og berjast við þennan Fílisteja. Sál svaraði Davíð, þú hefur ekki burði til að berjast við Fílistejan, þú ert aðeins unglingur, en hann hefur verið hermaður allt frá æsku árum. Davíð svaraði Sál, þjónn þinn hefur verið fjármaður hjá föður sínum. Þegar ljón eða björn kom og tók lamb úr hjörðinni, elti ég hann og felldi og reif síðan lambið úr ginni hans. En ef dýrið réðist á mig, greip ég í makkan á því og drap það. Þjónninn hefur bæði drepið ljón og birni og einspun fara fyrir þessum óumskorna Fílistea vegna þess að hann hefur hæðst að hersveitum hins lifandi guðs. Og Davíð hélt áfram, drottinn sem bjargaði mér úr klóm, ljóna og bjarna mun einnig bjarga mér frá Fílistianum. Þá svaraði Sál Davíð, þú skalt fara, drottinn veri með þér. Sál færði Davíð þá í herklæði sín, setti eyrhjálm á höfuðunum og bjó hann brynju. Davíð girti sig sverði hans yfir herklæðin og reyndi að ganga, en það hafði hann ekki reynt áður. Davíð sagði þá við Sál, ég get ekki gengið í þessu því að ég er óvanur. Fór hann síðan úr herklæðunum, tók staf sinn sér í hönd og valdi 5 hála steina úr ánni, lét þá í smalatösku sína sem hann var með og hafði slöngu steinana í. Hann hélt síðan gegn Fílistejanum með slöngu sína í hendi. Fílistejinn gekk fram og nálgaðist Davíð og maðurinn sem bar skjöldans gekk fyrir honum. Fílistejinn kom auga á Davíð og leit til hans með fyrirlitningu því að hann var aðeins unglingur, fríður og rauðbirkin. Heldurðu að ég sé hundur, spurði Fílistejinn Davíð úr því að þú kemur á móti mér með staf. Og Fílistejinn formælti Davíð við guðsinn og rópaði til Davíðs, komdu hingað, ég skal gefa fuglum himinsins og dýrum merkurinnar hræðitt að éta. Davíð svaraði Fílistejanum, þú kemur á móti mér með sverð, spjót og lensu, en ég kem á móti þér í nafni drottins hersveitanna. Hann er guð herfylkinga Ísraels sem þú hefur smánað. Í dag mun drottin framselja þig í hendur mér. Ég mun fella þig og höggva af þér höfuðið. Í dag mun ég gefa fuglum himinsins og dýrum merkurinnar hræðitt og hræ hermanna Fílistea. Þá munu allir íbúar jarðarinnar viðurkenna að Ísrael á sér guð. Allir sem hér eru saman komnir skulu viðurkenna að drottinn frelsar ekki með sverði og spjóti. Þetta er stríð drottins og hann mun framselja ykkur í hendur okkar. Fílistejinn hélt af stað og gekk fram gegn Davíð. Hann hljóp hratt á mótunum í áttina að herfylkingunni, stakk hendinni í töskuna, tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði Fílistejan í ennið. Grófst steinninn í enni Fílistejans sem fjall á grúfu til jarðar. Þannig sigraði Davíð Fílistejan með slöngvu og steini. Hann felldi hann og drap hann án þess að hafa sverð í hendi. Síðan hljóp Davíð að og til Fílistejans, greip sverðans, dróðað úr slíðrum og drap hann og hjóloks af honum höfuðið með því. Þegar Fílistejarnir sá að hetja þeirra var fallin, lögðu þeir á flókta. En Ísraelsmenn og Júdamenn æftu heróp og ráku flóktan allt að dalsminninu og síðan að borgarhliði Ekron. Vegnir Fílistejar lágu á veginum frá Saraím allt til Gat og Ekron. Þegar Ísraelsmenn komu aftur frá því að elta Fílistejana, rændu þeir herbúðir þeirra. Davíð tók höfuð Fílistejans og fór með það til Jerúsalem, en vopnum hans kom hann fyrir í tjaldi sínu. Þegar Sál sá Davíð halda gegn Filisteanum, sagði hann við Abner, hershöfðingja sinn, hverra manna er þessi ungi maður, Abner? Abner svaraði, svo sannarlega sem þú lifir konungur, þá veit ég það ekki. Konungur sagði þá, spyrðu hverra manna þessi unglingur sé. Þegar Davíð sneri aftur eftir að hafa drepið Filisteann, sótti Abner hann og lét hann ganga fyrir Sál með höfuð Filisteans í hendi. Sál spurði hann, hverra manna ertu, ungi maður? Davíð svaraði, ég er sonur Ísai, þjónstíns frá Betlehem.